Velkommen til Liberal Alliances podcast. Mit navn er Sandra Elisabeth Skalvi, og jeg er uddannelses- og forskningsordfører. Vi skal i denne podcast tage hul på et af de svære uddannelsespolitiske emner, for vi skal tale om vores SU-system. I december der opsagde regeringen det nuværende SU-forlig og indgik kort tid efter en ny SU-aftale sammen med os i Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. En aftale, der blandt andet omhandler en afskaffelse af det 6. SU-år. For at få en mere nuanceret SU-debat, så har jeg inviteret en gæst med i vores studie, så velkommen til dig, Esben.
Tak.
Vil du ikke starte med kort at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Esben Salmonsen og er forperson i Danske Studerendes Fællesråd, som er landsorganisationen for alle de universitetsstuderende i Danmark. Og så læser jeg statenskab på KU til daglig.
Tak for det. Og for at vi lige kan få dig placeret ordentligt, kan du så ikke fortælle, hvad det er for nogle studerende, du ligesom repræsenterer? For det er jo, så vidt jeg ved, ikke alle studerende.
Jo, men vi repræsenterer alle de studerende, der er aktive i deres studenterråd. Så alle studenterrådene rundt på de enkelte universiteter er medlem af Danske Studerendes Fællesråd.
Tak for afklaringen. Og jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at deltage, på trods af, at vi nok ikke er helt enige på det her område, og nok heller ikke bliver det i løbet af de næste små 30 minutter. Men vi skal i den her udsendelse, som sagt, tale om vores SU-system. Det omhandler den nye SU-reform, at vi i Danmark har verdens højeste SU, og så skal vi afslutningsvis også lige ind på en omlægning af SU på vores kandidatuddannelser. Men for at starte med de store linjer, så ikke nok med, at vores videregående uddannelser, eller generelt vores uddannelser i Danmark, er offentligt finansieret, så modtager de studerende også SU, men ikke bare hvilken som helst SU, det er også verdens højeste SU. Og Esben, kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad tænker du, når jeg siger verdens højeste SU?
Jamen, jeg tænker, det tyder på, at vi har et godt uddannelsessystem, hvor vi rent faktisk gør noget for, at alle uanset baggrund kan komme med. Sådan også hvis man har arbejderforældre eller ikke har den baggrund, der gør, at man kan få økonomisk understøttelse med hjemmefra, så har man stadig muligheden for at gennemføre en uddannelse. Og det synes jeg egentlig er det gode og vigtige ved SU-systemet, at det giver så lige muligheder som overhovedet muligt, for vi får alle de talenter, der er blandt de danske unge, ind og tager en uddannelse.
Der kan man sige, at der er vi jo slet ikke uenige, fordi i Liberal Alliance går vi også op i, at alle skal have lige muligheder for at tage en uddannelse, og derfor så går vi jo heller ikke ind for, at vi skal afskaffe vores SU. Men altså, som sagt, så har vi jo i Danmark verdens højeste SU, og vi bruger faktisk flere penge på vores SU, end vi gør på vores videregående uddannelse. Hvad tænker du om den balance? Synes du ikke, at vi burde bruge flere penge på vores videregående uddannelse, end hvad man bruger på SU?
Jamen, jeg tror, det handler om, hvilket perspektiv man ser på det. Jeg er helt enig i, at vi bruger alt for lidt få penge på uddannelse. Det skyldes jo blandt andet, at man skærer kraftigt ned i 10'erne, hvor man årligt tog 2% af uddannelsesbevillingerne. Så det er jo klart, man er endt med det billede, det skyldes politiske beslutninger. Men det handler ikke om, at SU'en er for høj, fordi den er i forvejen svært at leve af. Det handler rent faktisk om, at der er blevet skåret alt for meget ned på uddannelser. Det er det, vi kan se, når vi kigger på de tal. Så jeg synes, det er en vigtig debat. Men debatten skal tages fra et andet hjørne, hvor vi siger, vi skal rent faktisk investere i uddannelse, vi skal rent faktisk investere det i uddannelse, vi gjorde i starten af 10'erne.
Altså, jeg er jo på ingen måde uenig i, at selvfølgelig skal vi investere i vores uddannelser, og det synes jeg faktisk også, at vi gør i Danmark. Men hvis vi nu kigger ud over vores egen næsetip og går til vores nabolande, så kan vi jo se blandt andet i Sverige og Norge, at de bruger jo markant færre ressourcer på deres SU til deres studerende, end vi gør her i Danmark. Faktisk så i Sverige, der modtager en studerende kun 24.400 kroner efter skat årligt, og i Norge er beløbet 34.800 kroner efter skat årligt. Men hvis vi så kigger på, hvor meget en dansk studerende modtager om året efter skat, så ligger beløbet på 65.700 kroner efter skat. Mener du ikke, at man i højere grad bør lade sig inspirere af vores nordiske venner, som vi jo oftest sammenligner os med, når det kommer til vores velfærdssamfund?
Jamen, det kommer jo an på, hvad man kigger på. Hvis man for eksempel kigger på den norske SU-reform, som er det, der gør, at de har det SU, de har nu, så skete den jo i starten 0'erne, og der så man, at der var en skævhed i, hvem tager en uddannelse efter den her reform. Det betød, at dem med den laveste uddannelsesbaggrund hos deres forældre, faldt fra på uddannelserne i højere grad og ikke søgte ind. Og det var også det, vi så i Danmark, da vi udvidede SU-mulighederne i 90'erne eller i 88, så vi, det betyder, at frafaldet faldt, særligt for de børn af, eller de unge, der havde en mindre bemidlet baggrund, og vi så også, at der var flere af dem, der rent faktisk tog en uddannelse.
Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i den reform, som Norge indførte i 2002, så har de jo efterfølgende været ude at lave en undersøgelse omkring SU-systemet, fordi de var jo bange for, at konsekvenserne af den reform, de lavede, havde betydning negativt for den sociale mobilitet. Men altså efter undersøgelsen, så kan de ligesom konstatere, at der har ikke været nogen konsekvenser. Faktisk er den sociale mobilitet blevet mindre. Det må jo så at sige være positivt. Så altså, jeg kan ikke helt følge det her med, at det har haft negative konsekvenser i forhold til deres SU-system.
Det tror jeg afhænger af, hvem der kigger på de tal og hvordan det ser ud. Fordi at de tal, jeg har set og gennemgang af det, jeg har set at CEPOS og andre læser det ud af de norske tal. Hvis man kigger til akademikerne og andre kigger på de norske tal, så ser de, at der var et meget skævt frafald på baggrund af den reform, der skete. Så det er rigtigt, der er nogle undersøgelser, der peger i en retning, der er andre, der peger i en anden retning. Og når jeg kigger på data, jeg vil meget opfordre lytterne til os selv at gå ind og finde de her undersøgelser og kigge på det, så sker der et klart skævt socialt frafald.
Altså man kan sige, at den undersøgelse, jeg refererer til, det er en undersøgelse, som den norske regering, hvad kan man sige, selv har bestilt på baggrund af, at de jo var bekymrede for en større vridning i forhold til den sociale mobilitet. Men hvis vi nu fortsætter lidt, så som jeg startede med at sige indledningsvis, så landede vi en ny SU-aftale kort før jul, hvor vi blandt andet afskaffer det 6. SU-år og sikrer, at de studerende kun kan få SU til den normerede studietid. Kan du ikke starte med at sige, hvad tænker du om den nye aftale, der blev indgået?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig dårlig aftale, og det synes jeg faktisk primært af to grunde. For det første, fordi den her aftale kommer til at ramme studerende, når de har det allersværest. I fremtiden kommer man ikke til at kunne få SU. Hvis du dumper en eksamen, så kan du risikere at komme bagud, og så har du ikke SU nok til at færdiggøre din uddannelse. Det er det øjeblik, hvor du søger ind på en uddannelse, og du finder ud af, at jeg skulle faktisk have læst en anden, så har du måske ikke SU nok til at færdiggøre det valg. Og det er netop de steder, man er mest i tvivl om sin faglighed, at man den her aftale kommer til at ramme, og man ikke kommer til at have SU. Og så det andet, der er problemet, det er, at den her aftale rammer studerende med funktionsnedsættelser, som i gennemsnit har en længere gennemførselstid. Man undtager en lille gruppe studerende med handicaptillæg, det er cirka en tredjedel af de studerende med funktionsnedsættelser, der tager en videregående uddannelse, men 2/3 bliver omfattet af reformen. Og jeg synes, det er den helt forkerte vej at gå, hvis vi laver en SU-reform, som rammer allerhårdest der, hvor man har det sværest fagligt, og rammer de studerende med funktionsnedsættelser allerhårdest.
Altså hvis vi nu går tilbage til det her med, at du siger, at hvis en studerende for eksempel dumper en eksamen og skal tage dem om, så har man måske ikke SU nok til at kunne gennemføre uddannelsen. Men altså, der må jeg simpelthen sige, at aftalen omfatter jo også, at man kan få ekstra SU-lån i det. Altså vi udvider mulighederne for SU-lån i forhold til det år, vi ligesom afskaffer, at der er mulighed, man kan få SU. Det vil sige, at de studerende har jo mulighed for at kunne få SU-lån. Og ja, det er et lån, de tager, og dem skal de selvfølgelig betale tilbage, men det er jo ikke fordi, at vi, hvad kan man sige, afskår dem fra at kunne have en indkomst det sidste stykke tid, imens de eventuelt tager deres reeksamen.
Men jeg synes netop, det spændende er der, i den situation, hvor du dumper, og du så skal tage lånet, det er jo der, du allermest er i tvivl om, kan jeg fagligt gennemføre det her? Bliver allermest i tvivl om din faglighed, når du har været op til den svære eksamen i elektromagnetisme 2? Det er jo der, man er i tvivl. Skal jeg fortsætte, eller burde jeg ikke være her? Og der synes jeg, og vi synes, det er enormt vigtigt, at vi griber hinanden i den situation og rent faktisk siger, jo, vi giver dig en fleksibilitet til rent faktisk at kunne komme igennem din uddannelse.
Men altså, hvis vi nu går ind og kigger på lovgivning, vi har på nuværende tidspunkt, så har det jo været sådan i mange år, at det jo ikke er alle, der har haft 6 års SU. Det handler jo om, hvornår man søgte ind på sin videregående uddannelse i forhold til, hvornår man afsluttede sin adgangsgivende eksamen. Det var sådan, at man kunne få det 6. SU-år, hvis det var, at man påbegyndte sin videregående uddannelse inden for 2 år efter, at man havde afsluttet eksempelvis sin gymnasielle eksamen, hvor at man kun havde 5 års SU, hvis det var, at man påbegyndte 2 år, altså efter de 2 år var gået. Og hvis man går ind og kigger på den erfaring, vi har fra de studerende, der er startet efterfølgende, så er der jo ikke noget, der tyder på, at de er sprunget fra deres uddannelse, når de ikke havde SU nok til at gennemføre den. Der er heller ikke noget, der tyder på, at de har, hvad kan man sige, sprunget fra. Haft en mindre tendens til ligesom at vælge om, hvis det var, at de var blevet i tvivl om deres uddannelsesvalg. Så jeg er altså ikke helt enig i, at det her med, at de studerende ligesom så bare skrotter resten af deres uddannelse, så at sige.
Jamen, det er rigtigt, at de opgørelser, Uddannelse- og Forskningsministeriet har lavet på det område, viser det. Men det er, fordi de sammenligner hele gruppen, der er startet lige efter deres uddannelse til 2 år efter, som har et ekstra SU-år, og så dem, der er startet senere sådan bredt set. Men hvis man går ind og sammenligner netop dem, som er færdiggjort 2 år efter, begyndt 2 år efter, og dem, der er begyndt 3 år efter, hvor man må antage, der er mindst forskel, så ser man faktisk en ret stor forskel. Og Christine Egelund har faktisk i et folketingssvar nægtet at forholde sig til den forskel, og nægtet at gå dybere ind i det, som også er en analyse, man kan finde, hvis man vil. Så jeg tror, billedet er mere kompliceret. Og så er det desuden vigtigt at holde fast i, at alle studerende havde jo før reformen 70 klip, altså 6 års SU. Så det her kommer til at ramme studieskifter mega hårdt, hvis du har gået på en uddannelse, og så vælger, jeg vil hellere gå på en anden uddannelse, så ændrer det sig markant det billede, man har. Og det er jo også derfor, nogen bliver fanget i nogle klemmer i den her reform.
Men det er jo ikke fordi, at man tidligere ikke har haft nogen, der har stået i en klemme, hvor de ikke har haft mere SU tilbage. Altså, de situationer har studerende jo stået i rigtig mange år. Altså faktisk siden, at vi indførte, at der var en vis begrænsning på, hvor meget SU man kunne få. Og det synes jeg jo egentlig er relativt fornuftigt, at vi går ind og kigger på, okay, jamen vi skal sikre, at alle har lige muligheder for at tage en uddannelse. Det er derfor, at vi har SU'en. Men så lad os sikre, at de har uddannelse nok, eller de har SU nok til en uddannelse, altså den normerede tid, i stedet for, at vi skal, hvad kan man sige, sikre, at alle har SU i en eller anden vis periode, som intet har med den normerede tid at gøre. Så synes du ikke, det er forholdsvis fornuftigt, at man går ind og lægger en ensartet ramme, sådan så det er ens for alle i forhold til de tidligere regler, der har gældet?
Jeg synes, det er fornuftigt nok, at man lægger en ramme, men jeg tror netop det her med, at man skal ramme ned til kun at være til den normerede tid, det kommer til at betyde, at i de tidspunkter, man snubler, så mangler man det sikkerhedsnet, man havde tidligere. Og vi hører allerede nu, når man snakker med gymnasieelever, at det studievalg bliver vigtigere og vigtigere for dem. Man har en følelse af, at man skal vælge rigtig første gang, fordi ellers har man ikke nogen vej tilbage. Og det er jo det, den her reform kommer til at forstærke, at man skal vælge rigtigt, hvis man vil have mulighed for at gennemføre en uddannelse med SU.
Jamen altså, der er ingen, der pålægger nogen at skulle vælge rigtigt. Der er rig mulighed for omvalg i løbet af uddannelserne. Så det her med, og altså man kan sige, det er jo en anekdote, ser jeg det lidt, som I ligesom, hvad kan man sige, blæser liv i, fordi jeg er overhovedet ikke enig i, at det vi gør, det er at sikre, at de studerende skal vælge rigtigt første gang, men omvalg er rigtigt, vil have nogle konsekvenser i større omfang, end hvad det har haft tidligere. Og den, altså, og de konsekvenser, dem tror jeg godt, at de studerende kan tage.
Jamen, jeg tror ikke, jeg ser det ikke som en anekdote. Når man kigger på dem, der bruger det 6. SU-år lige nu, så 60% af de klip, der bliver brugt på det 6. SU-år, er faktisk af studerende, der har valgt om undervejs. Det er studerende, der har taget en forkert, den ikke lige vej gennem uddannelsessystemet. Og det synes jeg, vi skal understøtte, at der er mulighed for. Og det kan godt være, at prisen bare bliver øget, og så må vi som unge bare tage den. Men jeg tror, mange unge virkelig gerne vil vælge rigtigt for os i gang. Og det kommer vi kun til at forstærke, hvis vi ikke giver dem muligheden for at vælge om med SU.
Altså nu er det selvfølgelig an på, hvad det er for en uddannelse, som de unge mennesker ønsker at søge ind på. Men eksempelvis kan man jo godt gå på 1 år af en professionsbachelor og stadig have SU til at kunne gennemføre en anden professionsbachelor. På den facon, så er det jo ikke rigtigt, at man ikke har mulighed for at vælge om. Det er rigtigt nok, at hvis du først har gennemført en bachelor, så vil du ikke have SU til at kunne gennemføre en ny bachelor eksempelvis. Men det er jo ikke fordi, at hvis du har taget et halvt år af en bachelor, at du så ikke har mulighed for at søge ind på en anden bachelor.
Men det kunne jo netop også være, hvis du havde læst et år på læreruddannelsen, og havde været virkelig meget i tvivl, om du skulle søge læreruddannelsen. Og så finder du ud af, nej, jeg vil hellere gå på universitetet, så har du ikke SU nok til at færdiggøre det. Og så er spørgsmålet, hvilket valg tager man også som det første uddannelsesvalg? vælger man at tage ind på universitetet, hvor du altid vil have SU nok, hvis du skifter inden for det første år til at tage læreruddannelsen, eller vælger du at starte på læreruddannelsen, hvor du så aldrig vil have SU nok til at færdiggøre en universitetsuddannelse. Jeg tror, det kommer til at skubbe på de valg, øge omkostningerne ved valget, og ændre på de mønstre, unge søger i.
Men man kan til gengæld sige, at man er jo oplyst om på det tidspunkt, man ligesom finder ud af, okay, jamen, jeg har valgt forkert. Okay, jamen, men så er det jo meget normalt, at man som ung menneske går ind og kigger på, okay, jamen, nu har jeg valgt forkert, jamen, så må jeg tage de konsekvenser med, og hvad kan man sige, tage det SU-lån, der rent faktisk er mulighed for. Derudover, hvis vi så taler om studerende, der rent faktisk er i klemme, så er det jo ikke, fordi man ikke kan få dispensation til at få forlænget sin SU. Fordi den mulighed, som der tidligere har været, den er der naturligvis stadig.
Jamen, jeg tror, der er to nuancer, der er vigtige. For det første, det der med, at man altid kan gå ind og læse på reglerne, det vil jeg da ønske, jeg kunne sige til mine medstuderende, var rigtigt. Fordi hvis du søgte ind her forleden på 5. marts, optaget på kvote 2, så hvis du går ind på su.dk og læser, så virker det, som om du har 6 års SU. Men i virkeligheden, hvis du har søgt en akademisk bachelor, så har du kun 5 års SU, fordi lad den træde i kraft med tilbagevirkende kraft. Man kunne også læse om Anne-Katrine i Politikken forleden, som søgte ind for 2 år siden på ingeniørstudiet ude på DTU, og blevet forsinket i løbet af sin bachelor, og nu ikke har SU nok til at færdiggøre sin uddannelse, fordi lad det virke med tilbagevirkende kraft. Så jeg tror, der er nogle nuancer der, og der er nogle studerende, som i reelt ikke har givet vejledning og muligheden for at træffe det valg, der skal til.
Men man kan sige, altså man bliver jo på nuværende tidspunkt oplyst omkring, at de nuværende
SU... Det gør man faktisk ikke. Hvis man går ind på su.dk og læser, bliver man ikke oplyst om noget som helst selv. Hvis man går ind på høringsportalen og læser muligheden for at give høringssvar, eller går ind på Uddannelses- og Forskningsministeriets side og forsøger at forstå den aftale, jeg har indgået, så er det rigtigt. Men hvis man bruger de vejledningskanaler, vi som studerende bliver henvist til, så bliver man ikke oplyst om noget som helst lige nu.
Altså, det vil være mærkeligt, at man begyndte at vejlede omkring noget, hvor vi endnu ikke er gået i gang med første behandling af lovforslaget endnu. Man kan sige, ja, vi har lavet en aftale, men derudover så skal vi stadig have den igennem lovmøllen, så vi skal første, anden og tredje behandle den.
Men så kunne I også vælge at sige, at I ikke vil lade den træde i kraft for studerende allerede fra 2025, der begynder på deres kandidat der. Det er jo der, kæden hopper af, fordi jeg er da helt enig, men det er jo fordi, I lader reformen træde i kraft virkelig hurtigt, så den også kommer til at ramme nuværende studerende.
Men man kan sige, at den kommer jo kun til at omhandle, når det er, man påbegynder en ny uddannelse. Og der er det jo, at man som bachelorstuderende, den rammer jo ikke på deres bachelorstudie. Den rammer, hvis de påbegynder en ny uddannelse. Og ja, en kandidatuddannelse, det er en ny uddannelse, for det er jo en uddannelse for sig selv. Det er jo en overbygningsuddannelse. Og det er der noget, man ofte glemmer. Men jeg synes, det er forkert at sige, at det gælder for de nuværende studerende, fordi det gælder ikke på den uddannelse, de er optaget på nuværende tidspunkt. Det gælder først på den uddannelse, de eventuelt søger ind på og bliver optaget på.
Men det kan godt være, at det fungerer i Christiansborg-logikken. Men når jeg snakker med mine medstuderende rundt omkring i Danmark, så synes de ikke, at det er en opdelt uddannelse, fordi at det for mange er den direkte vej, og det er det, der skal til, for man rent faktisk kan få et job og bidrage på den anden side, at man også tager sin kandidatoverbygning ovenpå. Så jeg synes, det er fint, at I tror, at det er inde på Christiansborg, men når 90% bygger deres kandidat ovenpå, så føles det ikke sådan ude i virkeligheden, og det virker ikke sådan som studerende.
Altså jeg vil sige, det der med, at man ikke kan bruge sin bachelor ude på arbejdsmarkedet, det er ikke helt rigtigt. Man kan sagtens få et job efter afsluttet bachelor.
Det skifter meget fra uddannelse til uddannelse, vil jeg
men,
så sige.
Men det er rigtigt, der er ikke et særligt stort bachelorarbejdsmarked på nuværende tidspunkt, men det er ikke fordi, at man ikke kan få et arbejde efter sin afsluttede bachelor. Det er et valg, man tager, at man ønsker at tage overbygning. Det skal vi altså huske på, og derudover synes jeg jo også, at man fra studenterorganisationerne har en eller anden oplysning. Altså, synes jeg da, det er fair nok, at man oplyser om, jamen, en kandidatuddannelse, det er en overbygningsuddannelse, det er en uddannelse, der står for sig selv. Derudover så er det jo ikke kun en med en akademisk bachelor, der kan søge ind på dem her professionsbacheloruddannelserne, kan også, men rigtig mange, hvad kan man sige, kommer ud på arbejdsmarkedet efter en professionsbachelor og søger først langt senere ind på en kandidatuddannelse. Men jeg synes, vi skal oplyse de studerende, om det er korrekte, altså en kandidatuddannelse, det er en overbygningsuddannelse, og det er ikke en, som man er forpligtet til at tage, bare fordi man har taget en akademisk bachelor.
Det tror jeg ikke, vi bliver helt enige om, hvordan virkeligheden ser ud ude på universiteterne.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, Esben. Det bliver vi nok ikke enige om. Men jeg synes, vi skal gå en lille smule videre, Fordi der er jo ingen tvivl om, at vi fra Liberal Alliances side rigtig gerne vil have lavet en lidt større SU-reform, end den regeringen i hvert fald lagde på bordet, og også i forhold til den aftale, vi har indgået. Vi er selvfølgelig glade for de skærpelser, der er kommet med i aftalen, men fra vores synspunkt kunne vi godt have tænkt os, at man også havde kigget på at omlægge SU'en på kandidatuddannelserne til lån. Hvad vil du tænke om, hvad tænker du om det?
Jamen igen tror jeg, at det der med at forringe mulighederne for at tage en uddannelse på lige vilkår er enormt skadeligt. Og særligt fordi vi jo ser, at når man spørger studerende, der er færdige med deres bachelor og skal til at starte på deres kandidat, vil du tage din kandidat, hvis du skulle tage et lån for at gennemføre den? Så ser vi, der en enorm social skævhed i, hvem der svarer ja og hvem der svarer nej. Folk fra et hjem med mindre uddannelsesbaggrund svarer i højere grad nej til det, end folk fra et hjem med lange videregående uddannelser. Og den skævhed, den synes jeg ikke, vi kan være bekendt at lave den skævhed i det valg. Så jeg tror, det er vigtigt, at SU'en dækker hele uddannelsesforløbet, og en kandidatuddannelse også er en god vej for mange at tage, og derfor er det vigtigt, at vi dækker hele den uddannelse, så vi stiller reelt lige muligheder til rådighed.
Altså nu snakker du meget om den her negative social mobilitet, der ville komme, hvis det var, at man omlagde SU til lån på vores kandidatuddannelser. Men altså, hvis vi nu går ind og kigger på den forskning, der rent faktisk er, og jeg er med på, at det er en smule begrænset, men vi har faktisk dansk forskning på området. Både VIVE og Det Økonomiske Råd understreger, at en omlægning af SU på kandidatuddannelserne til rentefrie lån ikke vil påvirke den sociale mobilitet negativt. Altså, så hvordan kan vi blive ved med at retfærdiggøre, at der skal være SU på vores kandidatuddannelser?
Jamen for det første, så synes jeg, du sagde rentefri, og staten tjener jo lige nu penge, vildt mange penge om året faktisk, på de her SU-lån. Og for det andet, så beskæftiger den data fra VIVE og Det Økonomiske Råd ikke med danske data. Og hvis man går ind i en dansk kontekst, deler spørg og kigger på de undersøgelser, der er lavet på en dansk kontekst, så ser virkeligheden anderledes ud. Så det er rigtigt, at Det Økonomiske Råd og VIVE siger det, men det er ikke baseret på danske data, og derfor er spørgsmålet, hvor meget man kan overføre til en dansk kontekst. Og det er netop, så vidt jeg har oplyst, meget omdiskuteret i litteraturen, hvor meget det påvirker, om det er som stipendie eller som lån. Men spørgsmålet er, om vi vil tage det gamble med de studerende, der kommer fra en ikke-akademisk baggrund med deres kandidatuddannelse. Der synes jeg grundlæggende set, at vi skal sikre adgang og sikre det muligt for alle at tage en kandidatuddannelse.
Det er korrekt, som du understreger, at vi taler her om rentefri lån. Og det er også rigtigt, som du understreger, at på nuværende tidspunkt, der er SU-lånene ikke rentefrie. Men hvis vi nu legede lidt med den tanke, at vi rent faktisk gjorde dem rentefri, ville det så være mere tilbøjeligt til, at vi omlagde SU'en på kandidaten til lån?
Nej, det synes vi grundlæggende set ikke, fordi det er vigtigt, at vi støtter gennem hele uddannelsesforløbet, og vi er der med muligheden for at gennemføre sin uddannelse, uden at optage vildt meget SU-gæld. Fordi det betyder også noget for det livsforløb, man får bagefter, for muligheden for rent faktisk at flytte ud af studieboligen, som man bliver smidt ud af, når man bliver færdig, og grundlæggende betyder det meget. Og derfor er det vigtigt, at vi giver den støtte, og særligt fordi, at den sikkerhed i, at man kan bruge sin faglighed, også afhænger af den baggrund, man har. Og det er jo det, vi ser, når man spørger studerende, der er færdige med deres bachelor og skal til at begynde deres kandidat, om de vil vælge en kandidat, hvis de ikke fik stipendiet til det. Så ser vi, der er den sociale skævhed i det, og det tror jeg bare er mega vigtigt at holde fast i, at det er et problem.
Altså, jeg synes, vi skal se lidt på en rapport, som Dansk Erhverv har udgivet, hvoraf det fremgår, de beregninger, der er i rapporten, at personer med en lang videregående uddannelse, altså personer, der får en akademisk kandidatuddannelse, står til at få en disponibel livsindkomst på 27,4 millioner kroner. Men hvis man kigger på en ufaglært, vil de kun få 13 millioner kroner. Samtidig så viser rapporten, at en omlægning af SU til lån blot vil udgøre ca. 5 promille af en akademikers livsindkomst. Mener du virkelig, at det er rimeligt, at vi fremover skal have SU på vores kandidatuddannelser?
Ja, fordi at det vigtige, jeg kan ikke betale min husleje med min fremtidige indkomst. Det kan jeg ikke gå ned til banken og sige eller andet, så det påvirker virkelig den mulighed, man har, og så er der også sikkerheden og trygheden i, at man færdiggør, rent faktisk får det vellønnede job. Fordi det er rigtigt, hvis man sidder i en vellønnet stilling et eller andet sted, så er det ikke noget problem på bagkant, men når du står inde og skal til at vælge din uddannelse, og er virkelig i tvivl om, hører jeg til her, der kan du være bange for at tage det kæmpe lån, der kommer til at betyde virkelig meget for din fremtid, og som særligt kommer til at betyde noget, hvis du ender med at droppe ud af din uddannelse.
Men helt seriøst, synes du det er rimeligt, at de ufaglærte, vi rent faktisk har, der virkelig arbejder sindssygt hårdt for bare at have en nogenlunde indtjening, skal betale skat, der går direkte til studerende på vores kandidatuddannelser?
Man kan jo diskutere, hvem der betaler skatten, der dækker hvad. De der kryds i dansk politik er altid spændende. Man kunne også sige, at man betaler med sin fremtidige skat, som man betaler som højtlønnede akademikere, dem der bliver færdige. Men det er den sikkerhed, der er enormt vigtig, for vi rent faktisk alle får en mulighed for at tage en kandidatuddannelse.
Jeg tror desværre ikke, at vi bliver enige om særlig meget mere, end hvad vi var i begyndelsen. Her til slut, så vil jeg alligevel gerne have lov til at spørge dig om, hvad synes du et passende SU-system er i Danmark?
Jamen, vi synes, et passende SU-system er et SU-system, der gør, at man kan fokusere på sine studier, at man rent faktisk kan bo i en studieby, uden at man skal optage lån, og at man har mulighed for at snuble, uden at det betyder, at man løber tør fra SU.
Ved du hvad? Og så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at komme og deltage.
Selv tak.